Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia ikut KKN di salah satu desa yang ada di daerah pesisir pantai Jawa Barat. Dan daerahnya ini gak asing lah pasti buat orang-orang yang sering traveling. Kita langsung sapa aja narasumbernya, kali ini ada Bang Fuji. Bang Fuji, apa kabar?
Siap,
nih?
Baik.
Thank you banget nih udah datang lagi ke Lentera Malam.
Siap.
Buat cerita-cerita epic lagi, karena gue jamin cerita dari Bang Fuji ini pasti epic. Itu awalnya lu bisa ikut KKN itu gimana? Lu mahasiswa atau gimana nih?
Bukan, Bang. Jadi gue diajak sama teman-teman band gue gitu.
Oh.
Karena gue kan gak ada kegiatan waktu itu. Jadi teman-teman ngajakin gue untuk ikut kegiatan mereka.
Iya.
Sambil bantu-bantu lah katanya.
Iya. Jadi lu ibaratnya kayak ngisi waktu luang lah.
Iya, betul.
Ngikut temen lu KKN.
Iya.
Karena emang ya gak ada masalah juga kalau lu ikut KKN.
Iya.
Ya, karena gak diawasin guru juga ya.
Betul.
Nah, ini boleh kasih bocoran gak sih? Daerahnya untuk KKN itu di daerah mana?
Di deket Pantai Sawarna.
Wow.
Cuman tempatnya pelosok, Bang, ya.
Iya, ke dalam.
Masih jauh ke dalam.
Iya. Gue pernah ke Sawarna sih. Jadi mungkin yang pernah ke Sawarna tahu tuh kalau daerah Sawarna itu emang masih banyak desa-desa yang terpencil ya.
Betul.
Jarang banget daerah-daerah ramainya. Mungkin daerah ramainya cuma ada di Pantai Sawarna itu aja ya. Untuk kesana dikit udah sepi semua. Dan itu kira-kira berapa lama tuh, Bang, ngelakuin KKN-nya itu?
Itu berjalan 2 bulan, Bang.
Berjalan 2 bulan.
Iya.
Dan di situ lu hampir kehilangan nyawa ya.
Betul.
Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton aja video sampai habis. Yaudah, paling sebelum kalian dengar ceritanya, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen kita undang jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Dan buat kalian yang sering komplain nih ke gue, Bang, YouTube-nya banyak iklan banget sih, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di podcast horor Lentera Malam. Di situ bebas iklan. Oke, Bang Fuji, udah siap buat cerita tentang pengalaman KKN ini?
Siap.
Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
Kejadian ini, Bang, sekitar tahun 2011. Awal kenapa saya bisa ikut KKN, sebenarnya saya cuma diajak sama teman-teman band saya. Kebetulan mereka kan pada kuliah di salah satu universitas yang ada di Bogor ya, Bang, ya. Nah, mereka mendapatkan tugas untuk KKN di salah satu daerah yang ada di daerah Banten Selatan. Kebetulan di tahun 2011 kondisi saya kan masih belum kerja, Bang. Masih nganggur lah.
Yeah.
Keadaannya nganggur. Nah, mereka ngajakin daripada nggak ada kegiatan, ikut aja sama kita-kita.
Mengisi kekosongan lah ya.
Akhirnya gue ikut lah sama teman-teman ya. Kebetulan teman gue yang 4, cowok semua kan ya. Sama cewek 4. Dan sama gue jadi 9 orang kan. Berangkatlah gue menuju salah satu desa yang ada di wilayah Banten Selatan. Atau yang lebih dekatnya dekat Pantai Sawarna. Kita perjalanan melewati jalur Pelabuhan Ratu, Bang. Dari Pelabuhan Ratu kita harus nyambung lagi dengan kendaraan elap, di mana kendaraan elap itu hanya 2 jam sekali lewat.
Oh, berarti ini nggak pakai kendaraan pribadi ya?
Tidak, pakai kendaraan umum. Singkat cerita, nyampe lah kita di suatu daerah. Nah, kata supirnya udah nyampe daerah yang kita mau tuju. Nah, jadi kita nyampe tuh, Bang, posisinya di tengah-tengah hutan, Bang. Cuman ada jalan tanah, tapi bisa masuk mobil gitu ya. Itu jalan menuju kampung yang kita akan, apa, teman-teman saya yang akan KKN di kampung tersebut. Akhirnya kita setelah nyampe, turun dari kendaraan elap tersebut, jalanlah kita ke dalam. Langsung menuju rumah kepala desa. Setelah nyampe rumah kepala desa, biasalah kita disambut. Disambut dengan baiklah sama warga setempat juga gitu. Nah, untuk hari pertama, kita disuruh istirahat di rumah kepala desa tersebut, Bang. Jadi belum diarahin untuk tinggal
di rumah warga.
Di rumah warga belum, yeah. Masih istirahat lah di rumah kepala desa. Nah, singkat cerita, besoknya barulah kita dibawa tuh sama kepala desa ke suatu rumah warga ya. Cuman memang sih katanya rumah warga itu kosong gitu. Hmm. Kita diketemuin dulu sama Pak RT di situ, diantar. Awal kita datang ke rumah tersebut, kita kayaknya ngerasa nyaman, Bang. Soalnya kelihatan bersih, rapih lah ya. Cukup luas juga, ada sekitar 4 kamar. Hmm. Jadi gua jelasin dulu. Jadi masuk ke dalam rumah, pintu rumah ya, masuk. Di sini jejer kamar 3. Nah, belah sini ada 1 kamar. Nah, belakang kamar mandi sama dapur ya, cukup luas juga, Bang. Tapi di balik dapur ada suatu ruangan, ada satu kamar, dan itu terkunci, Bang. Katanya nggak boleh dimasukin, ganggu lah, dibuka-buka. Nah, yaudahlah, kita nurutin aja. Cuman kondisi rumah tuh udah bersih, katanya udah dibersihin sama warga di situ.
Iya, karena emang rumah itu kosong dan nggak ditinggalin sama siapa-siapa ya.
Nggak ditinggalin. Akhirnya kan kita beres-beres lah kelengkapan kita lah di situ. Gua tidur di kamar yang nomor 4, Bang. Jadi sebelahan sama posisi kamar cewek-cewek. Ini kan kok cewek-cewek gabung semua tuh. Hari pertama ngelakuin kegiatan, hari kedua biasa suan dulu ya, satu rohim ke masyarakat tersebut. Aman-aman aja, kita gak ngerasain apa ya, gangguan-gangguan yang aneh lah.
Gak ada yang ganjil lah.
Gak ada yang ganjil.
Aman-aman aja.
Hingga di suatu malam gini, Bang. Kebetulan yang 8 orang temen gue ini ngikutin acara sebuah pengajian yang ada di surau di kampung tersebut. Gue di rumah sendiri. Ada sekitar jam 8 malam, gue lagi ini, Bang, lagi nonton TV. Kan kita dikasih fasilitas ada televisi ya. Nah, lagi nonton TV gua di tengah rumah, di dapur, Bang. Ada tiba-tiba terdengar suara orang yang lagi masak. Layaknya orang lagi masak gitu. Dan di kamar mandi terdengar juga suara orang yang lagi mandi.
Rame ya berarti.
Rame. Tadinya gua ngehirauin, enggak terlalu dipikirin lah ya. Mungkin tetangga sebelah. Tapi setelah gua pikirin, jadi rumah yang gue tempatin itu jaraknya sama warga tuh agak jauh, Bang.
Oh, khas desa-desa ya?
Iya.
Berjarak antara
rumah. Berjarak gitu, nggak berdempet dah. Barulah gue berpikir, siapa yang di dapur ya? Yang lagi masak. Akhirnya gue cobalah ngecek ya ke dapur. Gue buka pintu dapur, kosong. Terus barang-barang juga nggak berserakan, biasa aja gitu. Ini balik lagi gue nonton TV. Beberapa saat gue lagi asik masih nonton TV, terdengar lagi, Bang. Saking gue penasaran, gue masuk lagi ke dapur, kosong, hingga gue mendengar suara seperti rintihan.
Orang nangis.
Orang nangis di dalam suatu kamar, satu kamar yang gak boleh kita buka-buka.
Yang di belakang itu.
Belakang itu. Penasaran gue. Gue tempelin kuping gue ke ini pintu. Terdengar jelas, Bang. Jadi suara rintihan orang yang kayak menangis ya.
Perempuan apa laki-laki?
Perempuan. Wah. Lumayan takut juga kan ya. Yaudah, gue balik ke depan rumah. Gue tutupin lagi pintu dapur. Gue balik ke depan rumah lagi. Sampai keluar tuh, Bang. Keluar rumah lah. Nungguin teman-teman, Bang. Kebetulan nih, jadi di posisi halaman rumah tersebut ada pohon beringin, Bang. Gede banget. Pohon beringin. Nah, pas gue lagi nungguin teman gue di luar itu, Bang, tiba-tiba gue mencium bau bunga melati, Bang. Pas gue cari tahu sumber wangi melati itu, pas gue lihat ke arah pohon beringin, itu ada sosok wanita, Bang. Oh. Berbaju putih, sedang gelantungan. Dan si wanita tersebut langsung ngebalik kepalanya di bawah. Pingsan gue di situ, Bang. Jujur gue pingsan. Nah, gak lama kemudian, mungkin teman-teman gue datang mungkin ya.
Udah pulang
soalnya lagi. Soalnya gue disadarin di dalam. Lu ngapain tidur di luar? Tapi gue gak berani cerita, Bang. Karena gue gak mau membuat suasana kegiatan mereka jadi terganggu. Intinya seperti itu. Gak apa-apa, gue ngantuk ketiduran ya. Masa gue tiduran di tanah sih? Ada salah satu cewek tuh di situ. Namanya gue sebutin aja ya, si Dewi, Bang. Si Dewi tersebut, masa lu tiduran di tanah sih, Ji? Enggak, gue ngantuk. Gue tahu, gue juga gue tidur aja gitu. Udahlah, masuk kamar. Terus gue istirahat, tidur. Nah, di tengah malamnya, Bang, itu gue mendengar lagi suara aktivitas, Bang, dalam dapur. Seperti layaknya orang memasak dan mandi.
Seperti yang tadi lagi.
Mm, gue kan bangunin temen gue nih yang sekamar sama gue, tapi susah, susah ngebangunin, apa susah dibangunin ya, susah dibangunin. Gue coba untuk nggak mendengar suara tersebut, tapi susah kayaknya. Gimana? Makin terdengar jelas banget gitu. Sehingga udahlah, gue samperin aja deh. Pas ada apa sih di dalam dapur sama di kamar mandi? Gue buka pintu dapur lagi, kosong bang. Pas gue tutup ke pintu dapur, tiba-tiba TV di ruangan tamu nyala bang, dan remote-nya ngelayang bang.
Waduh,
lari gue masuk kamar lagi kan, gue tutupin pintu, gue langsung apa tidur lagi lah gitu, gue nutupin diri. Dan ternyata besok paginya bukan hanya gue yang lihat TV nyala sama remote
melayang.
Jadi si Dewi ini cewek, dia ngelihat juga. Dia kaget karena tiba-tiba TV nyala. Siapa yang nonton TV tengah malam, dia bangun ngelihat remote melayang, dia juga takut.
Berarti dia keluar dari kamar setelah lu kabur ke kamar itu.
Gua kan cerita nih, Bang, sama Dewi nih. Pertama Dewi negor gua kan. Ji, lu lihat tadi malam lu ngelihat remote melayang. Lu lihat emang Wi gitu. Gue lihat Ji, gue lihat lu lari ke dalam kamar. Nah, gue cerita, akhirnya kita berdua cerita kan ya. Gue waktu lu pada di musola lah. Gue kan di rumah sendiri. Nah, lagi asik-asik nonton TV. Gue ngedenger suara orang lagi masak di dapur sama orang lagi mandi. Gue cek dua kali, tapi nggak ada apa-apa. Hingga gue ngedenger suara tangisan di dalam kamar. Yang ujung, yang nggak boleh dibuka itu. Kata Dewi, ah serius lu? Iya serius. Terus lu bisa tidur di tanah? Kenapa? Nah kan gue nungguin kalian di luar. Tiba-tiba wangi bunga. Pas gue lihat ke arah pohon, ada sosok cewek, Wi. Di gelantungan, kayak baju putih. Langsung ngebalik mukanya ngadap ke gue. Situ gue pingsan. Nah tapi jangan rame, gue bilangin. Kasian yang lain, takutnya pada takut. Cukup lu sama gue aja yang tahu. Akhirnya kan mereka kan melakukan kegiatannya, Pak, Bang ya. Secara biasa lah. Gitu, ada yang ngajar, ada yang dari pertaniannya juga gitu, keluarga-warga. Hingga ada 6 orang mahasiswa temen gue itu berangkat ke balai desa. Tinggal berarti gue berdua nih di rumah kan ya, masih Dewi kan. Dewi, posisi Dewi itu waktu gue masih nonton TV itu lagi tidur bang. Tiba-tiba gue, Dewi, merintih bang. Merintih seperti, maaf bang ya, gue agak purgar, seperti orang yang lagi diciumin, lagi disetubuhin,
mendesah.
Kan gue gak dengerin, loh si Dewi kenapa, katanya. Kok gak dengernya yang merintih kayak gimana gitu ya. Nah, gue cek kamarnya, buka pintunya bang, dia lagi ditindihin sosok gendurwo bang. Nah sosok gendurwo itu bang, natap gue, matanya merah. Pas udah dia natap gue, dia langsung hilang bang. Sosok gendurwo itu. Kan gue bangunin si Dewi ya. Nah kata si Dewi, perasaan si Dewi kerasa badannya kayak ditindihin bang. Terus maaf ya, dia ngerasa kayak dicumbuin gitu seluruh tubuhnya.
Mungkin kayak ngerasa kayak basah kali ya.
Digrayangin lah gitu.
Iya.
Nah gue bawa si Dewi keluar. Udah yuk, jangan di sini. Kita apa ke warung kek. Gue takutnya ada apa-apa. Udah lah, Dewi nurutin gue kan. Ikut kita sampai nunggu teman-teman yang lain datang, kita istirahat di warung. Singkat cerita, yang lain pada datang di balai desa kan aneh ya, ngelihat gua sama Dewi berduaan di warung. Ye, kalian pacaran ya gitu. Oh, enggak lah gitu. Ini kita justru nungguin kalian gitu. Lama amat sih, biasa kan ada pembahasan gitu dari kepala desa sama warga di sini gitu. Ya udahlah, akhirnya kita balik lagi kan ke rumah. Nggak tahu kenapa temen yang satu kamar gua, si Raja, dia tidur di kamar sebelah. Gua tidur sendiri di kamar. Nggak tahu jam berapa, pertengah malam bang, gua kirain temen gua si Raja pindah ke kamar. Gua kan lagi tidur juga, belum tidur lelap bang, gua masih kepikiran hal-hal yang tadi kan. Itu masih merem-merem ayam lah, tiba-tiba pintu kamar kebuka kan, kret. Itu sosok gede berbulu bang,
gendurwo
yang gua lihat, matanya merah, taringnya itu dengan cepatnya bang ini ban badan gua mencekik leher gua, Bang. Sampai gua ya dibilang mungkin gua mau mati, Bang, di situ. Enggak ada putus-putusnya gua berdoa, Bang. Ngucapin sholawat, gua dalam hati gua apa ya baca-baca ayat kursi. Mungkin si Raja, si Hari dan si Peri mendengar geraman gua gitu. Dia enggak ngelihat, cuman gua kayak rep-repan apa ya? Dia mereka pikir gua rep-repan. Yeah, yeah. Jadi gua dibangunin secara paksa, Bang. Ditarik gitu sampai gua tuh. Padahal aslinya gua lagi cekek, Bang. Lu kenapa, Ji? Katanya. Sadar, sadar, Eling, katanya. Terus gua dikasih minum dulu. Enggak tahu gua mimpi aneh, gua alasan mimpi aneh aja ya, Bang, ya. Enggak membicarakan
gendurwo
tersebut gitu. Karena gua enggak mau lah ngerusak acara mereka, kegiatan mereka lah di kampung tersebut. Nah, si Hari nih, Bang. Si Hari itu enggak ikut kita. Kita ada kegiatan nih, ada kegiatan di warga. Dia enggak ikut, dia sendiri di rumah. Yang diceritain Hari sama kita-kita, sama gua gitu. Posisi dia waktu ngerjain laporan kan tengkurap nih, Bang, sambil ngerjain laporan gitu dia. Tiba-tiba dia diinin sama kuntilanak, Bang, didudukin. Terus si mukanya tuh ditutupin pakai tangannya gitu, gaun gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Hingga hari si Hari teman gua ini, Bang, lari nyusul kita ke balai desa. Dengan terengah-engah gitu, dia cerita sama saya, Bang, bahwa sudah terjadi sesuatu lah di rumah itu. Nah, akhirnya gue bilang, dari jangan diceritain sama yang lain. Gue, Dewi, udah ngerasain. Mungkin sekarang lu, tapi lu jangan cerita sama yang lain. Obrolan kita berdua nggak sengaja didengar oleh pemuda. Dia kan nyamperin ya. Emang ada kejadian apa? Kata pemuda di situ. Di rumah tersebut saya suka nggak dengar suara orang yang lagi masak, terus orang yang mandi, terus saya suka nggak dengar suara tangisan di kamar yang dikunci. Nah, akhirnya si pemuda desa tersebut ngajakin kita ngobrol, Bang. Ya kita melipir dulu lah, agak menjauh dari balai desa lah.
Yeah.
Dia ada warung kopi lah di situ. Nah, kita duduk di situ, dia menceritakan sama kita. Jadi, itu rumah hampir 20 tahun kosong.
Set 20 tahun?
Jadi, dulunya itu bekas salah satu seorang saudagar yang dibilang salah satu warga yang paling kaya di kampung tersebut. Nah, cuman mereka mendapatkan hasil kekayaan dengan cara memuja, Bang. Persugihan.
Iya.
Kepada sosok gendurwo. Nah, semua keluarganya mati. Istrinya, anak-anaknya menjadi tumbal. Dan yang terakhir menjadi tumbal yaitu suaminya.
Dia sendiri?
Dia sendiri. Itu ditemuin warga dengan posisi bola mata sudah tidak ada dan lidah menjulur.
Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
So kan kita kaget, kok? Kenapa kita nggak dikasih tahu dari awal? Tahu gini lebih baik kita cari tempat lain kan daripada kita ngisi rumah kayak gitu. Emang yang nganjurin ngisi rumah situ siapa? Ya Pak Lurah. Yaudah, hati-hati aja di rumah tersebut katanya. Emang sering terjadi penampakan atau apa? Warga di sini juga sering kadang-kadang diganggu, kadang-kadang sosok kuntilanak. Kadang sosok anak kecil katanya. Nah, kaget kita berdua, aja gimana ceritain sama anak-anak. Ya ntar aja deh, singkat cerita pulang kan kita ke rumah, Bang. Pas baru kita masuk rumah, tiba-tiba si Peri kesurupan, Bang. Tiba-tiba menggeram, Bang, si Peri nih kayak gini nih.
Si AKB bakalan paeh kuai, si AKB bakalan jadi tumbal.
Kalau di bahasa Indonesia, kalian semua bakalan mati. Karena kalian akan menjadi tumbal bagi saya. Di situ gue coba lawan, Bang. Kata gue, yang menentukan hidup dan mati seseorang hanya Allah. Kamu hanya setan. Kita kesini gak ada ganggu. Gak mengganggu dan gak mengusik kamu. Kenapa kamu mengganggu kita? Nah, sosok itu bilang gini, Bang, sama gue.
Kabeh nges aya di rencana si lurah. Jadi kalian nu aya di dia bakal jadi tumbal aing.
Jadi kita tuh menempati rumah itu sudah rekayasanya lurah tersebut.
Waduh.
Jadi ternyata lurah tersebut itu sama memuja sosok genderuwo.
Makanya dia sengaja.
Sengaja menempatkan kita di rumah itu untuk menjadi tumbal. Terus sosok itu kan bilang gini, nunjuk ke arah gua, Bang.
Sia nges ngeganggu kesenangan aing. Sia orang pertama nuk bakalan ku aing dicabut nyawanya.
Artinya lagi apa tuh?
Kamu udah mengganggu kesenangan saya. Kamu orang pertama yang akan saya cabut nyawa. Jadi pas waktu si Gendorwo itu mau memperkosa si Dewi itu, keburu gua datang kan.
Oh, itu yang maksudnya mengganggu kesenangannya. Ya.
Gua nyoba untuk nyadarin si Perry. Cuman yang dua orang teman gua, si Raja, manggil ini sepuh di situ, kiai tersebut, kiai salah satu kiai di situ lah, Bang. Nah, hingga akhirnya kiai itu datang ke rumah itu dan nyadarin si Perry. Alhamdulillah Perry bisa sadar. Tapi sebelum kiai itu datang, si makhluk itu bilang gini,
hiji-hiji ku aing sia dimangsa, maneh nu awal bakalan ku aing dipaehan, bakalan jadi budak aing.
Satu-satu kalian bakalan saya binasakan. Kamu orang yang pertama saya akan habisi dan akan menjadi budak saya. Saya bilang, saya nggak takut. Saya hanya takut sama Allah. Kalau kamu mampu binasakan saya, coba binasakan saya sekarang.
Belum saatnya,
kata dia.
Can saatnya saya nggak binasakan mana. Tinggalikin waktunya.
Belum saatnya saya binasain kamu. Nanti lihat waktu. Akhirnya datanglah kiai nyadarin temen gue itu si Perry. Dan Pak Kiai tersebut menyarankan kami untuk meninggalkan rumah itu,
angkat kaki dari situ.
Menyarankan rumah dan kita untuk sementara disuruh ke rumah, ikut di rumah Kiai tersebut kan ya. Udah sekarang adik-adik katanya beberes, udah jangan tempatin lagi rumah ini. Jadi kan kita ikut ke rumah Pak Kiai Serut ya. Nah, cuman barang belum kebawa semua, Bang. Nah, menunggu siang ya. Kan gue di rumah Kiai itu kan cerita, Bang, ya, bahwa gue ngedengar suara rintihan orang nangis di kamar
belakang
itu gitu,
teman-teman. Berarti dibongkar semua nih, cerita-cerita yang di sini.
Nah, pas pagi, siang lah, udah agak siangan, kita kan balik lagi ke rumah itu buat ngambilin yang gak kebawa malam kan buru-buru ya. Nah, gue penasaran, Bang, itu pintu. Itu pintu. Nah, kan susah dibuka. Kita jebol, Bang.
Rame-rame tuh jebol.
Ternyata di dalam ruangan tersebut, Bang, banyak sesajen, Bang.
Kayak tempat ritual gitu.
Kayak tempat ritual kayak gitu. Ada orang situ ya, kita panggil AA gitu. Ah, kan dia kedapnya. Ah, kesini sebentar. Ah, kita tunjukin. Ada tempat ini, Bang. Ada tempat
ritual gitu.
Ritual kayak gitu. Banyak sesajen. Loh, kok bisa ada kayak gini? Kata si A di situ. Gak tahu, Bang. Kita kan gini, Bang. Saya sering dengar suara cewek nangis kata, di dalam sini. Kita penasaran, Bang. Akhirnya saya jebol ini, Bang, pintu. Takutnya ada orang di dalam. Ternyata penuh dengan benda-benda kayak gini. Kata. Nah, panggillah warga yang lain. Dihancurin lah, Bang, tuh benda-benda tersebut.
Hingga akhirnya Pak Lurah datang, Bang. Nah, Pak Lurah itu datang dengan mimik yang marah, Bang, sama kita-kita. Kita diusir dari kampung situ. Pokoknya tadinya depan warga Pak Lurah ngomongnya kayak yang baik-baik gitu. Kayak yang baik-baik. Nah, setelah warga bubar, tiba-tiba Pak Lurah tersebut langsung marah sama kita, Bang. Kalian sudah lancang. Kan saya udah peringatin. Jangan buka-buka atau mencoba membuka pintu kamar yang ada di belakang. Akhirnya kita diusir. Mantap dia. Besiku aku kami di Paehan ayeuna oge kena. Udah gitu ya udahlah. Udah beres-beres kita apa ngobrol sama ke rumah Pak Kiai karena barang kita juga ada beberapa di rumah Pak Kiai. Kita izin pamit pulang aja, Bang. Sama Pak Kiai kita cerita. Akhirnya kata Pak Kiai gini, "Adek, jangan dulu pulang. Udah di sini aja. Bapak yang tanggung jawab. Kita lihat nanti malam ada apa yang terjadi." Menjelang udah isya, rame kampung gitu, Bang. Ada kabar Pak Lurah meninggal.
Waduh, meninggal Pak Lurah.
Pak Lurah di kampung tersebut meninggal.
Pak Lurah itu Pak Kepala Desa ya?
Iya, Kepala Desa ya. Dengan posisinya mata nggak ada, lidah menjulur.
Sama persis kayak pemilik rumah yang tempat lu tinggalin itu. Ya. Meninggalnya.
Iya. Setelah ini kan jenazahnya kan dia bawa sama masyarakat ya. Apa dimandiin lah di secara Islam ya, secara Islam. Cuman itu bau busuknya menyengat banget.
Padahal baru meninggal,
bau busuknya enggak tahan. Rumah yang kita tempatin, Bang, tiba-tiba terbakar. Nah, kata Pak Kiai tersebut, itulah akibat perbuatan dari orang ini. Nah, setelah itu berlalu, kita tetap lanjutin kan untuk aktivitas kerja rekan-rekan ya.
Oh, tapi kakak ini lanjut lagi?
Lanjut nih. Tetap. Kata sesepuh di situ, udah gak apa-apa. Terusin aja, kita yang tanggung jawab kok di sini katanya. Cuman kita tinggal ya jadi ikut nebeng di rumah Pak
Kiai.
Ya, ya, sesepuh di situ lah kalau kita bilang ya. Ya sesepuh di situ. Aman lah, Bang, sampai selesainya, sampai beresnya. Alhamdulillah aman. Sampai kita pulang ke Bogor dengan selamat, Tuan.
Lu akhirnya tahu kalau yang punya rumah itu dan Pak Lurah itu pesugihan dari makhluk yang masukin ke si Ferry ya. Tapi itu sebenarnya warga-warga itu udah pada tahu belum sih kalau Pak Lurah dan yang punya rumah itu melakukan pesugihan gitu?
Awalnya warga tidak tahu untuk Pak Lurah melakukan pesugihan juga. Yang apa yang warga tahu orang pemilik pertama.
Ya, ya, karena lu pun tahu cerita itu dari warga sekitar ya. Ya. Pas lagi lu ngobrol sama si Dewi dan si itu, ada nyamperin tuh. Nah,
pemuda di situ.
Pemuda di situ. Jadi warga-warga situ udah tahu kalau ya. Itu bekas pesugihan. Betul.
Bekas orang pesugihan lah gitu ya.
Iya, tapi belum ada yang tahu kalau Pak Lurah atau Pak Kades itu ngelakuin juga.
Dan ternyata rumah itu kan karena udah nggak ada yang ngisi, sama salah satu saudara yang punya rumah awal tersebut dibeli, dijual ke
Pak Lurah.
Dibeli sama Pak Lurah.
Berarti gitu. Itu hak miliknya sebenarnya hak milik Pak Lurah sekarang.
Iya,
itu.
Betul.
Wah, gila. Dan itu pas lagi lu masuk ke dalam kamar yang tempat sesajen-sesajen itu, itu sesajennya masih seger atau udah lama busuk gitu sih?
Ayam apa ya yang udah lama kayak di inian belatung gitu, Bang. Misalkan kayak ada ayam gitu, tapi udah lama udah di inian belatung, kembang-kembang juga udah kering kayak gitu.
Berarti kayak lama, udah lama nggak diritualin mungkin ya. Atau mungkin semenjak lu tinggal dan teman-teman lu tinggal situ, Pak Lurah kayak stop dulu nih apa ritualnya. Atau mungkin ya itu emang tempatnya Pak Lurah untuk melakukan ritual juga.
Bisa jadi. Soalnya jadi di balik kamar itu ada pintu belakang.
Oh, ada pintu lagi di belakang. Jadi bisa masuk belakang. Dari luar gitu.
Iya. Jadi kalau misalkan kita masuk lewat belakang juga nggak akan ketahuan orang. Jadi posisinya tuh itu rumah tuh belakangnya tuh sawah, kebun.
Iya. Berarti khusus kamar itu ada dua pintu. Dari dalam ada, dari luar ada.
Ada. Gitu.
Nah, untuk bangunan rumahnya sendiri, gue agak penasaran nih bentuk rumahnya. Spesifiknya kayak gimana sih bentuknya? Kayak lantai atau gimana gitu bangunan?
Satu lantai sih, Bang. Cuman manjang ke belakang gitu. Kalau untuk rumah,
layaknya rumah-rumah yang di kampung, cuman agak mewah dikit lah, udah berkeramik kayak gitu.
Iya.
Dan halaman juga cukup luas gitu. Halaman depan, halaman belakang gitu.
Ya, berarti bangunannya udah permanen lah ya, bukan yang dari kayak apa
bambu-bambu
gitu, bukan ya.
Udah permanen.
Iya. Gue jadi inget film KKN Desa Penari soalnya. Wah.
Enggak lah, Bang.
Iya. Kalau kasusnya menarik kan, udah pernah nonton pasti rumah itu kan kayak dari gedek. Gedek atau gedek gitu kalau di orang Jawa tuh bilangnya. Bangunan yang
kalau orang Sunda bilang tuh bilik gitu.
Bilik, ya. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi ini bangunannya masih bangunan ya lumayan bagus lah.
Iya.
Karena emang dulunya yang punya rumahnya itu pesugihan dan mungkin udah sempat kaya kali ya. Sempat ngebangun rumah itu. Betul. Tapi akhirnya meninggal semua.
Iya.
Nah, Ji, lu kan pernah sempet ditampakin kuntilanak yang di pohon beringin tuh. Sama salah satu temen lu, gue lupa siapa namanya itu, yang digelindutin sama kuntilanak.
Ya.
Nah, kuntilanak itu ada kaitannya gak sih dengan rumah itu? Atau ada cerita lain tentang kuntilanak itu?
Menurut mitos di warga tersebut ya, itu sosok istri dari pemilik rumah pertama.
Yang dijadikan tumbal itu? Ya. Dan lu tadi sempet
bayangan.
Jadi kuntilanak gitu. Dan lo sempat bilang juga sering ada muncul anak-anak kecil, mungkin itu anak-anak mereka ya?
Iya, katanya, kata si salah satu pemuda di situ, sering ada penampakan kuntilanak, anak-anak lagi pada lari-larian, gitu.
Iya. Dan gue juga penasaran nih sama rumahnya Pak Lura nih, Pak atau Pak Kades ya. Kan lo sempat tinggal satu malam ya di tempatnya Pak Kades ya. Itu kondisi rumahnya atau kayak barang-barang miliknya tuh kayak mewah-mewah atau gimana gitu?
Kalau untuk rumah Pak Kades ya, waktu kita datang, Bang, kalau dibilang jauh sama rumah-rumah warga yang ada di situ. Cukup megah.
Iya.
Bahkan kalau dibilang mungkin paling mewah lah di kampung itu.
Iya. Jadi ya kelihatan banget rumah Pak Kades itu rumah orang kaya lah di kampung itu. Itu kan akhirnya meninggal ya Pak Kadesnya ya, dengan kondisi yang mirip sama si
pemilik awal
rumah yang lu tinggalin itu. Itu sempat dapat cerita dari warga sih gak? Kayak misalnya pas dia mau meninggal kayak teriak-teriak atau gimana gitu, atau ditemuin begitu aja gitu
keluarganya, Bang?
Keluarganya gimana tuh dia nemuinnya?
Jadi Pak Kades ini ya menggeram aja, Bang, kayak orang dicekik gitu, tapi keluarganya nggak ngelihat apa-apa, cuman kayak orang gitu aja.
Dan nggak lama meninggal. Matanya tiba-tiba hilang aja gitu,
bola matanya tuh nggak ada gitu.
Gila. Nah, ini kan tempatnya nggak jauh-jauh banget dari Jakarta dan atau dari tempat tinggal lu ya. Lu pernah nggak sih sekali-sekali mampir lagi tempat itu? Kan lu, gue tahu di Instagram lu sering touring-touring motor tuh, ya kan? Pernah mampir lagi nggak sih ke desa itu?
Kok ngelewat sih sering, Bang. Ngelewat. Cuman sekarang untuk daerahnya udah dibilang sedikit agak rame ya. Yang tadinya di pinggir jalan nggak ada warung, jadi banyak warung sekarang gitu untuk rest gitu. Nah, cuman untuk gue masuk ke dalam kampung itu gak mau gue. Cukup sekali dan seumur hidup gue lah.
Iya.
Paling gue cuma numpang lewat aja gitu.
Iya, jadi cuma lewat daerah-daerah situ aja, cuma gak sampai masuk ke dalam desanya. Iya. Karena ngeri juga ya.
Soalnya kan lumayan, Bang, dari jalan yang mau menuju Sawarna ya, masuk ke desanya itu lumayan juga jauh. Jadi kita ngelewatin kebun jati kayak gitu, sawah gitu. Lumayan jauh juga gitu.
Lu kan sempat tinggal di tempatnya sesepuh situlah atau Pak Kiai yang di situ. Lu sempat dapat cerita-cerita tentang desa itu atau orang yang pesugihan itu nggak sih dari Pak
Kiai
sesepuh itu?
Jadi awalnya gini, Bang, kalau menurut sesepuh di situ, jadi yang punya rumah di situ awalnya biasa aja gitu ya, nggak apa ya, nggak kaya-kaya banget lah gitu. Nggak tahu secara tiba-tiba dengan drastis waktu yang sangat singkat tuh orang tuh kaya. Cuman katanya anaknya satu persatu meninggal. Gitu. Sampai dari anak yang paling kecil, yang remaja, sampai istrinya. Dan terakhir tuh
suaminya itu.
Iya.
Dan kemungkinan besar yang pelaku pesugihan itu yang suaminya itu ya.
Iya.
Berarti emang udah rumah itu udah cukup melegenda di kampung itu.
Iya.
Ya?
Dan Pak Kiai di situ juga bilang, jadi orang juga jangankan untuk apa, kan kalau di kampung situ gini, Bang, misalkan saya punya rumah nih dua gitu, terus ada tetangga kita belum punya rumah, nah kita tuh suka harus suruh tetangga kita yang belum punya rumah untuk nempatin rumah kita yang kosong. Nggak ada yang mau, warga juga semua
di rumah itu
nggak ada yang mau.
Berarti kalian emang benar-benar dijebak ya sama Pak Lura ya.
Jadi istilahnya kita tuh kayak mau dijadiin tumbal.
Tapi alhamdulillah selamat semua ya, sampai ke Bogor ya. Oke. Nah, Ini kan Pak Sesepuh atau Pak Kiai itu kan ya gue pikir cukup tahu banyak lah tentang hal-hal seperti ini. Mm-hmm. Dia sempat nyeritain gak sih kenapa pas meninggal kondisinya seperti itu, matanya bulung, lidahnya menjulur gitu?
Karena cekikan makhluk tersebut sama apa si bola matanya ya dimakan nanti ya. Gitu.
Oh, dimakan sama sosok itu. Nah. Dicekik makanya meler gitu ya, iya, lidahnya. Waduh, ini cerita cukup epic banget nih, dan gue cukup teringat sama film Kakak Desa Penari karena filmnya baru-baru ini gue tonton sih. Tapi ini cukup berbeda jauh dengan cerita yang ada di Desa Penari sih. Iya, yeah, iya, iya. Cuman ini cukup serem juga karena ya, ternyata Fuji dan teman-temannya itu dijebak sama Pak Lura dan Pak Kades ya. Mm-hmm. Ya udahlah, paling cerita dari Fuji cukup segitu aja ya.
Ya.
Buat kalian yang pengen tanya-tanya atau pengen tahu lah lebih dalam lagi tentang cerita yang diceritain sama si Fuji ini, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Fuji, itu ada di mana Ji?
Rider Fuji.
Rider Fuji, nanti ya, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Atau mungkin yang pengen ngajakin touring karena lu suka touring ya Ji?
Siap.
Gue ngeliat di IG lu ya.
Ya, siap.
Bisa mampir ke Instagramnya Fuji. Dan buat kalian juga yang belum baru pertama kali ngeliat Lentera Malam atau baru pertama kali ngeliat Fuji cerita, Fuji sebelumnya udah pernah cerita tentang almarhum temennya yang gentayangan jadi pocong. Kalian bisa mampir ke video itu, thumbnailnya gue kasih unjuk yang seperti ini nih. Jadi abis nonton video ini langsung mampir ke video Fuji yang sebelumnya. Yaudah, paling segitu aja Ji. Thank you banget nih Ji. Siap. Udah jauh-jauh lagi dari Bogor dan sekarang kita syuting udah hampir jam 10 malam ya.
Siap.
Thank you banget udah ngeluangin waktunya. Sekali lagi Ji.
Siap bang.
Gue Adit dari Lentera Malam dan Fuji izin pamit. Bye.